Botoragă Mariana din San Marin, Austria, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Sardesul, o biserică moartă. Învierea din moartea spirituală. Vom citi din Sfânta Carte Biblia, din Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 1 la 3. Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Veghează și întărește ce rămâne. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Hristos cel înviat ne învață trei lucruri. Duhul Sfânt este autorul trezirii din moartea spirituală, mijloacele prin care el o realizează și ce trebuie să facă un om înviat din această moarte. Să reflectăm mai întâi asupra faptului că Duhul Sfânt este autorul trezirii din moartea spirituală. Când am tratat studiul intitulat Caracteristicile celor șapte scrisori, am văzut că Apocalipsa este o operă divină în care ne este relevat adevărul lui Dumnezeu în modul cel mai plastic și precis. Că în capitolul 1, Hristos cel glorificat s-a descoperit prin multe titluri. Că în capitolele al doilea și al treilea s-a prezentat celor șapte biserici sub aceste titluri. Și că el a formulat din aceste titluri câte o temă cu care a confruntat fiecare biserică după starea ei. Astfel, când Mântuitorul s-a recomandat bisericii din Sardes cu cuvintele: iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, versetul 1, el i s-a prezentat ca unei biserici moarte, care avea nevoie de Duhul Dătător de viață al lui Dumnezeu. De ce Hristos cel glorificat l-a prezentat pe Duhul Sfânt în Apocalipsa sub expresia de șapte duhuri? Credem că răspunsul arhiepiscopului Trench, al lui Barclay și al lui Hendrickson sunt suficiente. Mântuitorul n-a scos în evidență numai divinitatea, egalitatea și unitatea Duhului Sfânt cu Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, ci și desăvârșirea, completitudinea și calitatea sa de a se diviza. Aceasta a fost cauza pentru care i-a atribuit cifra 7, simbolul desăvârșirii, al completitudinii și al universalității prezenței sale. Astfel, Duhul Sfânt nu s-a revărsat numai asupra celor șapte biserici din Asia Mică, ci el se revarsă și astăzi, în toată plinătatea sa, asupra fiecărui copil al lui Dumnezeu și asupra fiecărei biserici. Deși Domnul Iisus a intrat prin întrupare în natura noastră umană limitată, Tatăl l-a înzestrat cu prerogativele sale absolute, cum este și acela de a învia morții, atât din punct de vedere fizic, cât și spiritual, pentru că el nu numai că făcea lucrarea Tatălui, dar și era una cu Tatăl. Mântuitorul a zis: în adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Și, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Ioan, capitolul 5, cu versetele 21 și 25. Tot așa și Duhul Sfânt, pe care l-a trimis Tatăl la cerința Fiului, ca să-i continue lucrarea, dispune de toate prerogativele Tatălui și ale Fiului, pentru că el face lucrarea care este atât a Tatălui cât și a Fiului. Ioan, capitolul 14, cu versetele 16 și 17. Când Mântuitorul s-a prezentat bisericii din Sardes cu cuvintele: iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, versetul 1, a făcut una dintre cele mai mari afirmații, că Tatăl i-a încredințat lui Duhul Sfânt pe cel ce face parte din Sfânta Treime și prin care ființa trinitară se revarsă peste toți răscumpărații lui și în toată plinătatea ei. În această afirmație nu avem o subordonare a Duhului Sfânt de către Fiul, ci valoarea lucrării Fiului. Tatăl i-a acordat Fiului cinstea în urma a tot ce a făcut pentru noi ca să ne doteze cu Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt, continuând să facă în noi lucrarea Fiului, ne umple cu viața și puterea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este numit în Noul Testament Duhul Vieții, fiindcă El este dătătorul acesteia. Apostolul Pavel a scris în Romani, capitolul 8, cu versetul 2: în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Acest adevăr este susținut cu tărie și de credeul de la Niceea. Numai Duhul Sfânt poate să umple orice biserică și orice ființă umană cu viață și putere. Darul cel mai de preț pe care ni l-a oferit Dumnezeu prin intermediul jertfei Fiului Său este Duhul Sfânt, care ne înfrânge pornirile păcătoase, ne transformă caracterul după asemănarea lui Hristos și ne umple ființa cu viață, putere, dragoste, pace și bucurie. 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18 și Galateni, capitolul 5, cu versetele 22 și 23. Apostolul Pavel obișnuia să pună credincioșilor întrebarea cea mai surprinzătoare. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 19 și capitolul 3, cu versetul 16. Astăzi, oamenii nu vor să se mai facă temple ale lui Dumnezeu în care să locuiască Duhul Sfânt, de aceea au pierdut orice sens al vieții și sunt morți în păcat. Deși Duhul Sfânt nu vrea să ne părăsească niciodată, el poate fi întristat, Efeseni capitolul 4 cu versetul 30, și chiar stins, 1 Tesaloniceni capitolul 5 cu versetul 19. Stingerea Duhului înseamnă moartea noastră spirituală, când sufletul nostru pierde orice percepere a vocii și a manifestărilor Duhului Sfânt. Nu există nicio veste mai minunată pentru o biserică moartă sau pentru un om mort în păcat, ca vestea că Mântuitorul oferă oricui dorește marea șansă a învierii din moartea spirituală. De aceea nu există niciun mesaj mai urgent și mai important pentru creștinii din secolul 21 ca marele îndemn al lui Dumnezeu pe care l-a făcut prin Apostolul Pavel Bisericii Apostolice, când a zis: fiți plini de Duh! Efeseni, capitolul 5, cu versetul 18. În limba greacă, verbul fiți este la modul imperativ, timpul prezent pasiv, și înseamnă permiteți să fiți umpluți de Duh. În al doilea rând, Hristos cel înviat a învățat biserica din Sardes în acest mesaj mijloacele pe care le folosește Duhul Sfânt pentru învierea noastră din moartea spirituală. Duhul Sfânt realizează trezirea noastră din moartea spirituală prin două mijloace: aducerea minte și pocăință. Ioan teologul a citat pe Hristos cel înviat spunând: adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit și pocăiește-te. Versetul 3. Același mijloc i-a recomandat Hristos cel glorificat și bisericii din Efes, când a pierdut dragostea dintâi. El i-a zis: adu-ți aminte de unde ai căzut și pocăiește-te. Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 5. Primul mijloc al trezirii din moartea spirituală este aducerea aminte. Memoria este unul dintre cele mai prețioase daruri din partea lui Dumnezeu, numai că adeseori ea ne este slabă și uităm repede. Datorită acestui fapt, Duhul Sfânt obișnuiește să ne o atingă mereu ca să ne aducem aminte de anumite lucruri din trecut. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ioan, capitolul 14, cu versetul 26. Creștinii se raportează la bisericile din care fac parte, iar bisericile adeseori devin moarte pentru că nu-și întorc privirea spre Biserica Apostolică, biserica ce reprezintă un model. Aducerea aminte are mai întâi menirea să ne confrunte cu anumite lucruri din trecut și apoi să ne determine să le comparăm cu cele din prezent. Sunt 4 feluri de amintiri. 1. Că în trecut am dus o viață păcătoasă, iar acum am devenit copiii lui Dumnezeu. Gândul că am scăpat de un trecut păcătos ne umple de bucurie. 2. Că în trecut am fost la o înălțime spirituală și acum dispunem de aceeași stare. Această amintire ne face să ne bucurăm mai mult. 3. Că în trecut am fost decăzut și în prezent suntem în aceeași stare. Situația aceasta ne șochează. Și 4. Că în trecut am fost la înălțimea chemării lui Dumnezeu, iar astăzi suntem morți în păcat. Amintirea a ceea ce am fost cândva, iar acum am devenit morți în păcate, ne lovește ca un cuțit. Aducerea aminte a bisericii din Sardes era de tipul al 4-lea. Ce a avut biserica din Sardes și a pierdut de a îndemnat-o Mântuitorul ca să-și aducă aminte? Ea a pierdut 3 lucruri. Mai întâi, ea a pierdut Duhul Sfânt, apoi viața curată pe care a demonstrat-o la botez prin înveșmântarea cu haina albă și, în cele din urmă, viața de ascultare față de Evanghelie. Trezirea conștiinței este calea cea mai scurtă a pocăinței și Duhul Sfânt realizează această trezire prin aducerea minte. Și al doilea mijloc al trezirii din moartea spirituală este pocăința. Am văzut că primul mijloc al trezirii din moartea spirituală este rațiunea, care trebuie să caute și să descopere prin aducerea minte cauza care ne-a dus la nenorocire. Pocăința, Cel de-al doilea mijloc ne trezește mai întâi un sentiment de regret față de păcat și apoi ne determină să luăm o hotărâre fermă ca să părăsim calea păcatului și să ne întoarcem la Hristos. Mântuitorul a spus că atunci când fiul risipitor și-a adus aminte de trecutul glorios din casa tatălui și l-a comparat cu prezentul mizerabil de la porci, și-a venit în fire, și-a descoperit vina, i-a părut rău că a păcătuit, s-a întors de pe calea pierzării și a spus în sinea lui, mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Luca, capitolul 15, cu versetul 18. Și în al treilea rând, Fiul lui Dumnezeu a învățat biserica din Sardes în acest mesaj ce trebuie să facă cei înviați din moartea spirituală. Mântuitorul a dat celor înviați din moartea spirituală trei porunci. Prima poruncă a fost, veghează, versetul 2. Toți comentatorii spun că această poruncă a Domnului Iisus are legătură cu istoricul orașului, că el a vorbit creștinilor din Sardes pe fondul istoriei lor tragice, când vrășmașii le-au invadat orașul de două ori datorită nevegherii, odată pe timpul lui Cir în anul 549 înainte de Hristos și altă dată pe vremea lui Antioch cel Mare în anul 218 tot înainte de Hristos. Nimeni n-a putut să înțeleagă mai bine pericolul nevegherii ca locuitorii Sardesului. Dar Fiul lui Dumnezeu a știut că urmarea nevegherii spirituale este cu mult mai mare, de aceea a accentuat în mod deosebit asupra acesteia. Când Fiul lui Dumnezeu a zis bisericii din Sardes, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine, versetul 3, nu s-a referit la a doua sa venire, ci la o judecată și la o pedeapsă cu care urma să o lovească într-o anumită zi. Hoțul vine noaptea și pe neașteptate. Locuitorii din Sardes aveau experiența hoților și a tâlharilor, care se ascundeau în peșterile din munții deasupra orașului și stăteau la pândă ca să atace petrecători. Tot astfel, Domnul Iisus a avertizat biserica din Sardes că dacă nu va veghea împotriva ispititorului, pedeapsa lui o va surprinde, ca hoțul pe stăpânul casei în timpul nopții sau ca tâlharul pe un trecător și că va retrage prezența Duhului Sfânt din ea, pentru că nu voia să se lase iluminată și călăuzită de el. Noi credem că pedeapsa bisericii din Sardes este aceeași cu pedeapsa bisericii din Efes, mutarea sfeșnicului din locul lui. Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 5. Starea aceasta ne aduce aminte de sarea care își pierde gustul, despre care vorbea Domnul Iisus în Evanghelie. Mântuitorul a zis că dacă sarea își va pierde gustul, va fi lepădată de Dumnezeu și călcată în picioare de oameni. Matei, capitolul 5, cu versetul 13. A doua poruncă pe care a dat-o Hristos cel înviat bisericii din Sardes este ține, versetul 3. Hristos cel glorificat a spus bisericii din Sardes să țină ce a primit și a auzit. Imperativul ține înseamnă în cazul bisericii din Sardes, umblă tot timpul sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ascultă zi de zi de Evanghelia lui Hristos și nu înceta niciodată ca să duci o viață sfântă. Poate că unii dintre noi suntem plini de vigoare pentru un moment și după aceea cădem într-o stare de moleșeală. Poate alții păzesc cuvântul Domnului o zi sau două și în restul timpului nu. Și poate că cei mai mulți ducem o viață curată, dar numai atunci când nu suntem ispitiți și nu avem greutăți. Însă când acestea apar, ne întinăm haina albă. În acest imperativ al Mântuitorului este un avertisment aspru împotriva păgânirii sufletului și neloialității față de Hristos. Și a treia poruncă pe care a dat-o Fiul lui Dumnezeu bisericii din Sardes este întărește ce rămâne care e pe moarte. Versetul 2. Prin această poruncă, Hristos a cerut bisericii din Sardes două lucruri. Ca minoritatea vie să trezească majoritatea moartă și apoi atât minoritatea vie cât și cei înviați din moartea spirituală să întărească pe cei ce au rămas pe calea morții. Promisiunea biruitorilor. Ne vom ocupa de patru promisiuni pe care le-a făcut Hristos cel glorificat biruitorilor din această cetate. Că vor umbla cu el, că vor fi îmbrăcați în haine albe, că vor fi scriși în cartea vieții și că le va mărturisi numele înaintea lui Dumnezeu și înaintea îngerilor. Să luăm mai întâi umblarea cu Hristos. Ioan teologul a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând, totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Versetul 4. Deși biserica din Sardes era moartă, în ea au fost câțiva care nu și-au pătat hainele. Hristos cel glorificat a scos în evidență detaliul câteva nume. Aceasta înseamnă că El, care locuiește în cer, a cunoscut aceste persoane pe nume și a știut exact cine erau și cum au trăit. Acest fapt ne arată că El îi cunoaște pe toți care îi aparțin. Credem că Domnul Iisus a făcut această promisiune biruitorilor pe fondul a două tablouri, pe fondul umblării lui Enoch cu Dumnezeu și pe fondul plimbării unor privilegiați prin grădina regală împreună cu împăratul. În Geneza scrie, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Geneza capitolul 5 cu versetul 22 și 24. El a umblat cu Dumnezeu pe pământ și a continuat să umble cu cel prea înalt în cer. Deci, după acest tablou, Hristos cel înviat a promis urmașilor săi că cine umblă cu el pe pământ va umbla cu el și în locurile cerești. Când am vorbit despre rai în studiul intitulat Promisiunea biruitorilor, făcută de Mântuitorul Bisericii din Efes, am văzut că Xenofon, între anii 430 și 355 înainte de Hristos, a introdus în limba greacă cuvântul persan Paridaiza, care înseamnă grădină împrejmuită cu zid, și a scris mult despre o astfel de grădină. Acest discipol al lui Socrate a spus că împărații persani s-au bucurat de cea mai mare slavă și că gloria lor n-a constat așa de mult în palat cât într-o grădină parc. Când Xenofon a descris paradisul și împărații persani, el a spus că paradisul a fost locul pe care împăratul îl prețuia cel mai mult dintre toate posesiunile lui, o grădină în care erau plantați pomii cei mai buni la gust și cei mai frumoși la privit, și în care erau sădite florile cele mai frumoase și mai parfumate, ca să-i slujească ca desfătare. Când un împărat persan vroia să cinstească pe cineva pentru o anumită faptă, îl poftea în grădină, se plimba cu el și dădea voie să culeagă fructe din cei mai buni pomi și să culeagă cele mai frumoase și parfumate flori. Septuaginta, traducerea grecească a Vechiului Testament, de către cei 70 de traducători din secolul al III-lea înainte de Hristos, a preluat acest cuvânt de la Xenofon și l-a folosit pentru grădinile regale, în general, și pentru grădina Edenului în special. Iar Mântuitorul, la rândul lui, a preluat acest cuvânt din Septuaginta și l-a folosit atunci când i-a făcut tâlharului de pe cruce cea mai mare promisiune și în modul cel mai definit, că îl va duce chiar în ziua aceea în paradis, la împăratul cel mare. Astfel, când Mântuitorul a zis tâlharului de pe cruce, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, Luca capitolul 23 cu versetul 43, i-a spus în alte cuvinte, eu am făcut pe pământ cea mai mare lucrare, am câștigat pentru om mântuirea cu prețul vieții. Astăzi, împăratul cel mare mă cheamă la el ca să mă onoreze, să mă poftească în grădină și să se plimbe cu mine. Dar nu voi merge singur la el, ci te voi lua și pe tine. Și astfel, cinstea mea va fi și cinstea ta. Răsplata mea va fi și răsplata ta. De-abia acum înțelegem însemnătatea promisiunii pe care Hristos cel glorificat a făcut-o unor credincioși dintr-o cetate a desfrâului și a persecuției și dintr-o biserică moartă care nu și-au mânjit hainele. Când el a zis, ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici, a spus în alte cuvinte, pe cei ce au biruit tentația imoralității, frica și suferința martirajului, îi voi duce în casa tatălui meu, îi voi pofti în grădină, mă voi plimba cu ei și îi voi pofti la pomul vieții. A doua promisiune pe care a făcut-o Hristos cel înviat biruitorilor din Sardes a fost că ei vor fi îmbrăcați în haine albe. El a zis, ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici, și cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Versetele 4 și 5. Haina albă simbolizează patru lucruri. 1. Prima semnificație a hainei albe este puritatea. Barclay, profesor de teologie anglicană la Universitatea din Glasgow, a scris în comentariul său asupra Apocalipsei că creștinii se botezau în haine albe până în secolul al IV-lea, că mărturiseau prin ele curățirea vieții prin jertfa lui Hristos și că promiteau astfel că îi vor rămâne credincioși până la moarte. Așadar, acelor câțiva care și-au spălat sufletul în sângele mielului, care au mărturisit în apa botezului că îi vor rămâne credincioși până la capăt și care nu și-au mânjit haina sufletului, Hristos cel glorificat nu le-a promis numai că se vor plimba cu el în rai, ci și că îi va înveșmânta ca răsplată pentru viața lor curată în cele mai frumoase haine, în hainele sfinților din cer. Lui Ioan teologul i-a fost dat să vadă ființele cerești îmbrăcate în haine albe. El a scris că în timp ce le contempla, una dintre ele l-a întrebat, aceștia, care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Și relatarea continuă astfel în cuvintele vizionarului. Doamne, i-am răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Apocalipsa, capitolul 7, cu versetele 13 și 14. Spălarea hainei sufletului are o importanță supremă, pentru că numai așa reușim să vedem fața celui preanalt. Să ne plimbăm cu Hristos în rai și să ne înveșmântăm cu haina purității cerești. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul a zis în predica de pe munte, ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Matei, capitolul 5, cu versetul 8. Acesta este motivul pentru care el a spus și în Apocalipsa. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Capitolul 22, cu versetul 14. Și aceasta a fost cauza pentru care el a promis biruitorilor. Ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb. Versetul 4. A doua semnificație a hainei albe, ne spun comentatorii Apocalipsei, este biruința. Hristos cel înviat a spus, cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Versetul 5. Când romanii sărbătoreau ziua victoriei, Roma întreagă se îmbrăca în haine albe. Cetatea eternă se numea atunci Urbs Candida, cetatea albă. Mulți creștini din Sardes și-au mânjit hainele, dar cei ce le-au păstrat curate au fost considerați demni să fie înveșmântați în haine de biruitori. Apostolul Ioan l-a citat pe Hristos cel înviat spunând, ei vor umbla cu mine, îmbrăcați în alb fiindcă sunt vrednici. Cuvântul vrednici este în Apocalipsa un calificativ foarte mare și înseamnă că acei creștini puțin la număr au biruit frica și suferința martirajului și că nu și-au pângărit haina sufletului cu diferite păcate în general și cu păcatul imoralității în mod special. A treia semnificație a hainei albe este festivitatea. Anticii purtau haine albe la anumite festivități. Ioan teologul a citat gloata cea mare de răscumpărați de când în cer. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Apocalipsa, capitolul 19, cu versetele 7 și 8. Apoi, Ioan teologul a descris gloata cea mare de răscumpărați cu ocazia unei alte festivități, spunând, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Apocalipsa, capitolul 7, cu versetele 9 și 10. Și a patra semnificație a hainei albe pe care ne-a promis-o Hristos cel înviat este veșmântul trupurilor proslăvite. Comentatorii Apocalipsei ca Sweet, Charles, Barclay, Beckwith și alții ne arată că numai îngerii și trupurile proslăvite ale celor răscumpărați poartă aceste haine albe și strălucitoare. Când vom fi transformați în trupuri cerești și ne vom înveșmânta în această podoabă eternă, atunci se va vedea deosebirea dintre cei ce și-au mânjit hainele și cei ce le-au păstrat curate. A treia promisiune pe care a făcut-o Hristos cel înviat biruitorilor din Sardes a fost că ei vor fi scriși în cartea vieții. Ioan teologul a citat pe Hristos cel înviat spunând, nu-i vor șterge nici de cum numele din cartea vieții. Versetul 5. Scrierea numelui în cartea vieții este unul dintre cele mai mari privilegii din partea Domnului Isus. De aceea el a zis ucenicilor, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Luca, capitolul 10, cu versetul 20. A fi scris în cartea vieții înseamnă a avea parte de cetatea de aur din cer. Apostolul Ioan a scris în Apocalipsa, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Capitolul 21 cu versetul 27. Iar a nu avea numele scris în cartea vieții înseamnă a fi aruncat în iazul cu foc. Apostolul Ioan a scris în continuare în Apocalipsa. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul cu foc. Capitolul 20 cu versetul 15. Este groaznic să te numești creștin, ca numele tău să figureze în registrul unei biserici și totuși să nu fi scris în cartea vieții. dar este cu mult mai tragic ca numele nostru după ce a fost scris în Cartea Vieții să fie șters. Cartea Vieții este mai întâi Cartea Mântuirii și apoi Cartea Destinului, pentru că accentul ei cade pe jertfa lui Hristos, prin care am fost predestinați pentru viața veșnică. Apostolul Pavel a scris efesenilor: în el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui, după ce, în dragostea lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Efeseni, capitolul 1, cu versetele 4 și 5. În lumea antică, împăratul ținea registrul cu toți cetățenii din împărăția sa. Dacă cineva se răzvrătea împotriva lui sau murea, îi ștergea numele. Pe fundul a tot ce am spus până acum, când Hristos a zis: celui ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții, el a făcut două lucruri. A adus cea mai mare asigurare biruitorilor și, în același timp, cel mai grav avertisment celor ce și-au pătat hainele. Ca să-și redea asigurarea categorică, Mântuitorul a folosit negația de două ori: nu-i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții. Aceasta înseamnă că el nu este ca un împărat pământesc, care ștergea din registrul lui de evidență a cetățenilor chiar și numele eroilor care și-au dat viața ca să-l apere atunci când mureau. Dimpotrivă, cei ce au dus o viață sfântă, i-au rămas credincioși și au fost chiar martirizați pentru el, vor continua să figureze în Cartea Vieții, fiindcă vor fi moștenitorii împărăției lui pentru veci de veci. Iar pe cei ce nu vor să asculte de glasul său dătător de viață și să se supună Duhului Vieții, ci persistă să rămână în moartea spirituală, îi avertizează că le va șterge numele din Cartea Vieții, pentru că Dumnezeul celor vii nu poate fi Dumnezeul unor cadavre spirituale. Și a patra promisiune pe care a făcut-o Hristos cel glorificat biruitorilor din Sardes a fost că le va mărturisi numele înaintea lui Dumnezeu și înaintea îngerilor. Hristos cel înviat a zis: și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Versetul 5. Aici, Fiul lui Dumnezeu a înnoit promisiunea pe care a făcut-o când era pe pământ. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând: pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Matei, capitolul 10, cu versetele 32 și 33. Și evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând: pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Capitolul 12, cu versetele 8 și 9. Când Fiul lui Dumnezeu a declarat în Evanghelie: oricine mă va recunoaște înaintea oamenilor, îl voi recunoaște și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri, și oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. El s-a comparat cu un împărat care urma să plece la luptă și a cerut ostașilor să-i fie loiali, și care, după ce a câștigat războiul, s-a întors în împărăția sa, i-a decorat și a recompensat pe toți care i-au fost fideli. Pentru cei câțiva biruitori din Sardes, lupta a luat sfârșit. Ei au rămas credincioși lui Hristos pentru că nu și-au pătat hainele, nici în imoralitate și nici în agonia martirajului. De aceea, Hristos cel glorificat le-a promis nu numai că se va plimba cu ei în rai, că vor purta haine albe de biruitori și că nu le va șterge numele nici de cum din Cartea Vieții, ci și că le va mărturisi numele înaintea lui Dumnezeu și înaintea îngerilor. Mesajul lui Hristos cel înviat se încheie astfel: cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Versetul 6. Nu știm ce efect a avut acest mesaj asupra bisericii din Sardes, dar știm că Hristos cel înviat nu l-a adresat numai ei și bisericilor din secolul I, ci și tuturor bisericilor din toate timpurile. Chiar dacă membrii bisericii din Sardes erau indiferenți față de acest mesaj, noi să-l luăm în serios, să ne trezim din moartea spirituală, să ne păstrăm hainele curate, să veghem și să întărim ce mai este pe moarte, dacă dorim să ne plimbăm cu Hristos în rai, să purtăm haine albe de biruitori, să nu ni se șteargă numele din Cartea Vieții și să ni se mărturisească numele înaintea Tatălui și înaintea îngerilor.
călătorce în lume crești, de atâția ani te așteaptă, să-i deschizi a vieții poartă, ca să nu te pierzi pe vești. Vino azi, vino azi, vino azi, vino azi, vino azi, dacă-i plângi viața ta, Dumnezeu te va ierta. Viață-n vești tu vei avea. Azi e vremea ta, amice, mâine alții vor veni, n-amâna în pragul nopții, vei dori în clipa morții, dar atunci târziu va fi. Vino azi, vino azi, vino azi, vino azi, nu-mi târzia. Dacă-i plângi viața ta, Dumnezeu te va ierta. Viață-n vești tu vei avea. Cât de greu îți va fi plânsul când vei auzi cu amar, a fost har și pentru tine, dar n-ai vrut, ți-a fost rușine, ai respins măreciul rar. Vino azi, vino azi, vino azi, vino azi, nu-mi târzia. Dacă-i plângi viața ta, Dumnezeu te va ierta, te va ierta. Fericire îți va da, viață-n vești tu vei avea. Iar astăzi vei fi fericit mereu, vei pleca la Domnul acasă, sus în țara glorioasă, la tronul lui Dumnezeu. Vino azi, vino azi, vino azi, vino azi, târzia. Dacă-i plângi viața ta, viața ta, Dumnezeu te va ierta, te va ierta. Fericire îți va da, viață-n vești.